Euskadi Irratian, Faktoria.
Aritz Agirre, egunon. Bueno, bastandik abiatu behar dugu gaur Jin eta Joan, eta bi galdera mai gainean. Bat, erakunde publikoek badaukate edo eduki beharko lukete etxeen prezioa kontrolatu eta salerosketetan esku hartzeko eskumenik, eta bi, legez agindu gabe ere gizarte mailan lortu daiteke espekulazioari aurre egiteko jarrera edo konpromisoren bat, alegia, eta hau norbanakoari egindako galdera da, norbera bere etxea merkeago saltzeko preslegoke herriaren onerako bada edo gentrifikazioa saiesteko?
Eta zergatik etorri gara Baztanera, Baztanen baserri handi eta etxe zarrasko utzi gelditzen ari dira, ikono diren korta jauregi etxe horiek, eta udalak kontzientziatze kanpaina bat jarri duelako martxan, etxe horiek bidezko izanen den prezio batean sal daitezen espekulatu gabe. Joseba Otondo Baztango alkatea.
Ikusi dugu azkeneko aldi untan, merkatuan berotze bat gertatzen ari dela eta kariotze bat ere bai. Bai baita jende bat eros ahalmen handikoa, etxe zarroken gibeletik ibilki dena, bigarren bizitegitarako. Eta orduan horrek karri duena dokartzen ari dena da, jende arruntak etxeoken erosketatik kanpo gelditzea halako diru ahalmenik ezpeitu.
Alegia, diru ahalmena duen jendea etxe horien atzetik eta beraz merkatua puzteko ahalmenarekin, eta ez direla lehenengo bizite izateko etxe erosketak.
Baztantarrendako bezein bet galde egiten dugu etxe horiek edonorrendako izatea, baldin eta bertan bizitzeko baldin bada, eta neurrizko prezioetan. Ez dugu hainbertze aldarrikatzen baztantarrendako esklusibotasun bat, baizik eta jende arronten eros ahalmenaren araberako eta lehendabiziko bizitegitarako izan daitezela.
Baina oposizioari, Navarra Sumari, kanpaina iruditu zaio, jabetza pribatuaren kontrako eraso bat dela, Isabel Olabe, Navarra Sumako parlamentario eta Baztango zinegotzia.
Kanpaina hau propietate pribatuaren eskubideren aurka gaten da eta eskubide hori erabiltzen duten propietarioen aurka. Prezio justu eufemismoaren atzetik dagoena salaketa kanpaina bada.
Alkateak dio, kontzientziazio kanpaina bat besterik ez dela eta berau sustatzeko eskumen osoa duela, baina Navarra Sumarentzat kontzientziazioa baino jazarpen kanpaina bat da eta gogora ekartzen dute Bidarrain, Ipar Euskal Herrian etxe baten kontra izan den erasoa espekulatzaileak zirela egotzita.
Ondorioak Bidarrain ikusi dugu ja, saltzen den baserri baten aurkako erasoekin, irudiak ikaragarriak dira.
Alkatearentzat lekuz kanpoko konparazioa da eta gogoratu du hau ez dela Baztango arazo bat berezkoa, Euskal Herriko hainbat tokitan gertatzen ari dela.
Zarautzen zer gertatu den, bertako bizizaleak herritik lekutu behar izan direla, herrian bertan etxe baten erostia garesti egizelakoz eta beren ahalmen ekonomikoaren gainetik zegoelakoz. Eta orduan poiki zarauztarrez ustu dela. Ipar Euskal Herrian horrelako gertakari aspalditik ikusi izan dugu eta horren salaketa ere bai.
Eskatzen duena da Europan dagoen konsensua, Otondo alkateak dio, landa eremuko gentrifikazioa ja aspaldi detektatua dagoela Britania Hundian eta Alemanian zein Frantzian hasi direla neurriak hartzen.
Europan olako gaiek gizarte haustasun zabalak lortzen dituzte. Eskuinik astopituenak ere garbi du etxe bizitza eskubidea dela eta etxe bizitza eskubidea denez ez daitekela merkatuaren logika asezinaren baitan uzten al.
Eta udalek gobernu edo administrazio publiko oro har badaukate legea eskutan hori kontrolatu eta baldintzatzeko etxe jabeen arteko salerosketa hori?
Ez, egungo legediarekin behintzat ez, Aitzol Asla abokatua, Ipar Bilbao bulegokoa eta zuzenbide prozesaleko irakaslea Deustuko Unibertsitatean.
Salerosketa munduan saltzen bada ez da oinarako biderik, diretetan gaur egunean legedian. Beti horri buduz hitz egin den momentuan, orain arte behintzat, izan da alokairuen munduan.
Claro, konstituzioak jabetza pribatuaren eskubidea bermatzen du, baina baita etxe bizitza duina izateko eskubidea. Biak bermatu behar dira, batak bestea urratu gabe. Alemaniak zabaldu duen erdibide juridiko hori, alokairuaren prezioa mugatzea da, Podemosek eta Espainiako gobernuak sustatu dute legea kongresuan eta Kataluniako gobernuak onartu zuen berea, baina konstituzio auzitegiak helegitea aztertuko du. Kasu horretan bai, etxe bizitza bat bermatzeko diru laguntzak bultzatu daitezke adibidez, etxearen zaharberritzea finantzatzeko diru laguntzak, etxe bizitza publikoa sustatzekoak, horretan ez zaiolako jabetza pribatuari inolako kalterik egiten.
Interes sozial batengatik zerbait jartzen baduzu merkatuan, eta diru laguntza batzuk baldin badaukazuz, zan inolako arazorik, jabetza ez da inolaz mugatzen, borondatez egiten dena, hori behi babesten du legeak.
Bueno, ba, Baztango alkateak esaten duena da, beste neurri batzuk badituztela, kontzientziazio kanpaina honen ondoren, adibidez, bizilagunen arteko kooperatibak sortzeko araudia aldatzea, edo etxe handi horiek banatu alizateko araudia azkartzea, edo besteak beste, ba, zahar berritzeko diru laguntzak ematea, horrek kontrolatuko badu etxe bizitzen presioa. Eta oposizioak gisa horretako neurri batzuk babesteko prestago, baina jabetza pribatua ukitzen ez bada.
Gobernuak, udalek, etxe bizitzen presioa kontrolatzeko almenik eduki beharko lukete, Jordan, edo hori norbanakoaren kontua da?
Bueno, merkatuak leku batzuetan eta aritzen erreportajan aipatu dira, ez? Baztan kasu hontan, Zarautza aipatu du alkateak, Donostia, bueno, 11 leku ditugu Euskal Herrian horrelako errealitatea ikusten ari garena, eta nabarmen gelditzen dena merkatuak bere horretan autorregulazioak ez duela balio, ez? Horrelakoetan ikusten jatorrera joan behar dugula. Pribatu eta publikoaren arteko jin eta jan horretan, pribatua zergatik da pribatu. Eta noa Greziara eta klasikora eta aruntzan joa. Pribatua da publikotik pribatu delako. Eta hori nik uzet honen abia puntuan ezin dugula galdu. Noski eta dos nago jabetza pribatuaren segurtasun juridikoa ere bermatu behar dela. Baina badago puntu bat ere bai publikoa eta kasu honetan polisa, hau da gure herriak eta gure hiriak bizi garen toki hori konfiguratzea hitz egiten ari garenean, publikoak zerbait gehiago esateko aukera beharko lukela.
Alegia, etxe bizitza hori lehen etxe bizitza den edo oporretarako den?
Adibidez, nik ez dut arazo gehiagirik ikusten momenturen batean eta administrazio batzuk bide hori jorratzen hasiak izan dira duela bizpairu legealdi. Hau da, ez dala berdina, zure etxe bizitza normala ohikoa izatea edo beste erabilpenetarako, bigarren etxe bizitza, inkluso auporretan alokatzeko edo beste hainbat bidetarako.
Edoi?
Bai, nik uste dut honetan guztian dagola despiste handi bat, ez? Eta da, etxe bizitza eskubideak esan nahi duzuk etxe bat izateko eskubidea duzula. Baina, klaro, horrek talka egiten du gaur egun bizigaren munduan jabetza pribatuarekin, ez? Berez, esan nahi duena da, ez dago bigarren etxe bizitza izateko eskubiderik. Eta de gutxiago, horretik lehenengoa daukanak ez baldin badauka, ez? Hor badaude adibideak. Eta
pixka bat atza sartu ze, doi?
Bai.
Eta etxe bizitza eskubide hori non izan behar duen, hori zerk zehazten du?
Bueno, kontua da, eta Baztango alkateak ere esan du, beraiek ez dutela problemarik norbaitek Baztanera bizitzera joan nahi baldin badu, bizitzera. Bizitzera esan nahi dut, angelditzeko, ez? Esan nahi dut, horrere ikusi beharko litzateke, Ze badago aldaera bat, adibidez Lapurdin, prezioak izugarri godituena, eta da, jendeak erretreta hartzen duenean, nola dijoan beste toki batzutara bizitzera, eta horrek ere, merkatuan izugarrizko sarraskiak egiten ditu, eta beraz, aurrez, bertan bizi zen jendearekin. Baina oso fenomenoikoa da, lurralde batek populazioa galtzen du, etxe bizitza utz asko daude, eta gero horren inguruan sortzen dena da, badako maila desberdinetako turismo bat, eta egiezinen merkatua asko igotzen da. Kontrakoa, nik uste dut oso pozik egongo liratekela Baztanen, jendea joan nahi baldin baduara bizitzera. Baina kontuz, bizitzera ez da ostirala arratsaldetik igande gauera. Bizitzera da urte osoan zehar. Orduan, hori mugatzea? Bueno, beste gauza askotan bezala, Baztan azken urteotan eredugarria izaten ari da, eta nik konfiantza handia daukat, eredu izango direla, eta Nafarroa garaian beste toki askotan ia bukatzen dugun gauza bera egiten, ze bestela herriak pikutara doaz, galtzen dute erabat beraien sarea, eta gertatzen da, Donostian gertatzen ari dena, Zarautza aipatu da, baina adibide asko dauzkagu. Gainera, Nafarroa garaien oso paradigmatikoa direnak, eta da oso prezio altuak etxe bizitzetan, baina merkatua geldi. Ze jabeek, pues, daukate politika bat nahiko berezia, egunen batean jin eta jan bat egin daiteke honekin, zer gertatzen da, egiezinen merkatuarekin Nafarroa garaien. Zen ikusten dut, badauzkala, ezaugarri batzuk, Euskal Herriko beste toki batzuekin, aski desberdinak.
Oraintxe emango dizut hitza, Xabierre, baina aurretik aritz, Baztango hainbat adibide bildu dituzu, bertako etxe handien aferaz ari garela, hango kasuistika zehatza hobeto ulertzeko.
Bai, ez dakite edoika aipatzen zuenaren aritik, Baztanen eta hau higiezinen agentzitatik, eta bertakoek esan digute, ba, jende asko badaukala familiko etxe eta ez duela gaizki saldu nahi, eta nahiago duela utxik edukitzea, saltzea baino, ba, bestelako esan nahi badauk daukalako etxe horrek, ez? Bere garaiko ekonomi unitate izan zen etxeak. Edozein kasutan, adibidez, Eli Aranburu Kamaiurren du etxea salgai, ez da hain handia, eh? Unifamiliarra da eta mugitzen ari da.
Pandemiarekin bai hasi dela jendea ikustera etortzen, inmobiliarian batek deitu zigun esanez bazutela galdea. Ez da hemengo jendea, Iruñako jendea, hirietako jendea, gehien bat. Agian lana egiteko hemendik, baten bat ere egonda negozio gisa nahi dutenak, alokatzeko, etxe rural bezala.
Mugitu bai, baina erosi oraingoz ez hain beste, hori ere esaten ziguten. Baiarako gazteek, bueno, espekulazioaz galdetuta, Elik dio, bueno, espekulazioa bastanen hiriburuetan eta adibidez Iruña baino merkeago dituztela etxeak.
Milioi bat euro pasako etxeak eta hemen ez da hori ohikoa, osea daude etxe oso ederrak, berri berriak, onak eta esan dezagun kostatu direnen arabera saltzen ari direla. Horrez dala egiten ari espekulazioa. Oda hori da nere iritzia, eh?
Eta Baiarako gazteek espekulatu gabe ere dagokion prezioan erosteko gaitasunik ez dutela egun, familiko etxe ez bada.
Gazteek ez dutela ziurtasunik lan aldetik. Ordun ez direla erres sartzen erosketa batean. Kostatzen aizaiela hemen zonaldean eta ja etxe bat ez dago laberaien esku.
Bada erratzun, adibide berezi bat, bertako etxe horia herriko bi gazteri, bi anairi salduzien jabeak, eskaintza hobeak bazituen ere. Etxea erosi duten bi anaiek, beren bikoteekideekin moldatu dute etxea, Jose Itoiz da horietako bat.
Bi urtze nahi da, hoi, etxe handi hoiek edo bigarren etxe bizitzak, edo etxe ruralak, edo hotel ruralak, edo lako gauzek, eta herriko gazteak beltu garren etxe haiekin, ma eskuragarriago da pisu bat erostea.
Eta Baztango alkateak kasu hori hartzen du eredu honako mezua igortzeko.
Gizartea oinarritzen baldin bada, albait gehien irabazi nahi batean, ahalik eta etekin handienea eduki nahi batean, gizarte horrek ez du biderik eginen, ez du etorkizunik. Orduan, ba, elkarrekiko tasuna, neurrizko tasuna, inguruari buruzko konpromiso sozialoi azpimarratu eta landu berreko balioak dira, eta gero, hoi, salerosketa oketan ere, islatzea ongi legoke.
Merkatori begiratzen badigu soilik denok aterako garela galtzaile. Hori botatzen duen mezua baina hartuko aldute herritarrek.
Bigarren galdera hori zen erratzuko adibide hau zabaldu daiteke Xavier. Legea agindurik gabe gizartea konpromisori har dezake edo hori idealismoa da. Xavier.
Da, osea zangura dute nik kontu guztiak oso zail ikusten ditut eta uste dut badaukagula ere momentu honetan ba ikustea zenbatean hauek ere izan daitezkeen sektore ekonomiko esentzialak, ezta? Eta zenbatean ba bestuta egon beharko luketen beti eta jendea pres balego holako tokitara joateko. Ze lehen aipatu du alkatea Joseba Tondo, ba azken finean hemen gentrifikazioa ebitatu gura dala, baina beste alde batetik ikusten da aldo batetik saldu gura duenak edo gaizki saldu gura eta gazteek ezin dute honelako ba ez dakit bienetara heldu. Orduan egoera benetan ustez oso zaila da konpontzea, ze azken finean hau nahastu daiteke oraingo tendentzia berriekin, non jendeak bere etxetik lan egin dezakeen, hirietatik etor daitezke, baina etorriko direnak gentrifikatu egingo dute tokia. Ez dakit, oso zaila iruditzen zait, ze hau gertatu da ere Bizkaian, gertatzen dana da, ba Bizkaiko zenbait udalerri, Neurea Sato baterako Zeberio, edo Larrabetzu, Bilbotikain hurbil egonda, ba azken finean bilakatzen dira horrelako toki batzuk, non alde batetik badagoen esatu aterako, ba jende bat hurbiltzen dana, eta esan daitekena, ba jende ezkertiar progresista, euskalduna, eta bar, ezta, baina era berean ere, izan daiteke beste edozein pertsona, ba, azken finan, asteburuetan joango dana, ba, asteburua pasatzera. Orduan, ba, ez dakit, zaila egiten zait, guztion, nibenetan, politika publiko bat ez badago, eta ez badago lege aldaketa bat, edo neurri oso zehatzak hartzen ez badia, oso zaila ikusten dut.
Entzuleak ere piztu zaizkigu, eta Zarauzkoak batez ere, Aia, Izarna eta Zestoara asko joan direla bizitzera, eta besteren batek esan digu baita ere, ba, jabetza pribatuaren eskubidearen gainetik etxe bizitza eskubide hori dagoela, baina ez daukagu denborarik tarterik egiteko eta denak xe kontatzeko. Aritz eskerrik asko, eh?
Gero arte.
Gaur ere egin eta joan interesgarria, Edoi Etxarte, Jurdan Arretxe eta Xabier Aierdi. Estimatua dago etorri izana eta datorren astean gehiago.
Asteburuan.
Asteburuan.